sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awal Ni Pagi bersama saya, Jijik Ahmad dan juga Hakim Rahman yang bersiaran dari rumah. Hari ini kami akan bawakan satu topik kesihatan kerana selain dari kita mewawarkan mengenai bahaya wabak COVID-19, jangan kita lupa dalam masa yang sama untuk mengadakan penjagaan diri agar terhindar dari penyakit yang lain. Antara yang paling ditakuti di saat kita duduk di rumah, kurang pergerakan dan tidak banyak riadah ketika ini, datang pula penyakit seperti diabetes atau kencing manis. Ini kerana masyarakat sering menyangka penyakit diabetes atau kencing manis hanya dikesan dan dihidapi oleh golongan tua atau individu gemuk.
Ya, namun sejak beberapa tahun lalu ataupun lebih tepat sejak tahun 2000 didapati ada peningkatan kes diabetes dalam kalangan golongan muda. Kalau kita lihat statistik tahun lalu saja, 17.6% golongan berumur 40 tahun dan ke bawah menghidap diabetes ataupun kencing manis. Okey, ringkasnya diabetes atau kencing manis ini adalah satu penyakit jangka masa panjang yang disebabkan oleh badan tidak dapat menghasilkan insulin yang cukup atau pendek kata tak dapat nak gunakan insulin dengan betul. Dan untuk kita membicarakan mengenai perkara ini, kita nak bersama dengan pakar perunding endokrinologi Gleneagles Hospital Kuala Lumpur, Dr. Saiful Kasim. Selamat pagi, Doktor.
Selamat pagi, Hakim. Apa khabar?
Baik, alhamdulillah. Doktor, mungkin doktor boleh terangkan secara terperinci apakah punca sakit diabetes ini dan mungkin statistik ringkas mengenai penyakit diabetes di negara kita ketika ini.
Terima kasih, Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton yang tengah menonton program Wani Pagi ini. Dan terima kasih kepada Hakim dan Gigi di Astra Wani kerana sudi menjemput saya di pagi ini. Dan insyaAllah harap semua orang akan dapat lebih memahami penyakit kencing manis ni. First of all, saya nak cakapkan yang saya bimbang tentang diabetes ni adalah di Malaysia, seperti Hakim cakap tadi, di tahun 2021 ni jumlah orang yang didiagnos menghidapi diabetes sangat meningkat sampai status yang membimbangkan. Sebenarnya di Malaysia ni satu daripada lima orang di Malaysia, sekitar 3.9 juta orang di Malaysia ni menghidapi diabetes. Jadi kita panggil ni diabetes pandemic. Seperti pandemic COVID-19, kita panggil ni syndemic diabetes dengan obesity. Di keseluruhan di dunia ni, satu daripada 11 orang ada menghidapi diabetes. Satu daripada dua orang yang dengan diabetes tidak didiagnoskan lagi. Jadi kita betul-betul patut bimbang sekarang sebab kadar diabetes ni meningkat dengan cepatnya. Dan prevalence diabetes ni di Malaysia berbeza di antara kaum di Malaysia. Di antara kaum India yang kaum tertinggi, diikuti kaum Melayu dan kaum Cina. Tapi yang menyedihkan bagi kami adalah wanita, golongan berumur, penduduk bandar mempunyai risiko diabetes yang paling tinggi. Morbiditi kencing manis sangat menyedihkan juga. 3.5 kali ganda lebih kerap di kalangan orang yang pendapatan rendah. Seperti juga dengan risiko komplikasinya. Balik kepada wanita. Wanita kalau obes ataupun gemuk, 13 kali ganda menghidapi diabetes berbanding dengan wanita BMI yang normal ataupun kurus. Dan seperti yang cakap dengan Hakim mula tadi, dulu diabetes dianggap sebagai penyakit golongan berumur. Tapi kini semakin kerap dihadapi oleh orang di bawah usia 40 tahun. Dan diabetes ni banyak dia punya penyebab, the causes, macam you were asking me. Jadi orang selalu ingat penyakit diabetes ni adalah bila kandungan gula tu tinggi dalam darah. Tetapi sebenarnya tidak. Dia adalah penyakit saluran darah. Jadi bila kandungan gula tinggi dalam saluran dalam darah kita, saluran darah itu jadi melekit macam super glue. Jadi lagi senang untuk saluran darah tersumbat dengan plak kolesterol. Macam the surface of the saluran darah itu jadi sepatutnya dicin macam lantai marble. Dia jadi melekit-lekit sebab gula tu jadi berus menggurih di atas saluran darah tu. Jadi corroded. Jadi senang untuk plak kolesterol melekat. Jadi ada sangat the connection between pesakit diabetes mendapat komplikasi yang lain. yang melibatkan saluran darah kepada organ-organ seperti berjantung, nampak risiko sakit jantung, sakit buah pinggang yang memerlukan dialisis sebab saluran darah kepada buah pinggang itu tersumbat. Jadi buta sebab saluran darah kat belakang mata kita ni, the retinal vessel, tersumbat. Saluran darah yang paling kecil sekali yang senang tersumbat kat belakang mata dan di buah pinggang. Kaki kebas. Untuk kaki kebas sebab kerosakan urat saraf, sebab urat saraf tu pun ada saluran darah dia sendiri. Dan urat saraf itu sangat kecil saja. Itu pun senang tersumbat. Dan seperti ulcer di kaki, disebabkan saluran darah ke kaki yang besar itu tersumbat. Jadi kalau kita berjalan kat rumah, kita terstep on a nail, the infection tu dia susah nak heal. Macam kalau kita dapat ulcer dekat mulut kita, very slow to heal. Jadi ini semua benda yang kita bimbang tentang diabetes yang kita nampak di hospital.
Ya. Yeah. Doktor Saiful, kita menyedari bahawa penyakit diabetes ni merupakan dikategorikan sebagai penyakit tidak berjangkit. Walaupun dia tidak boleh menjangkiti orang lain kerana seseorang itu dihidapi, tapi ia boleh menimbulkan komplikasi ataupun menyebabkan kita ada jangkitan ataupun ada masalah kesihatan yang berbeza. Cumanya, mungkin kita boleh, adakah diabetes ini mempunyai kategori-kategori tertentu? Maksudnya, macam tadi doktor sebutkan, kalau luka itu lambat sembuh, itu mungkin petandanya. Adakah itu petanda awal dan adakah itu apabila sudah berlaku, sudah terlalu terlambat, ataupun dia bergantung kepada jenis-jenis diabetes yang sebenarnya kita hidapi tanpa sedar?
Okey, terima kasih Hakim. Itu soalan yang sangat betul. Tapi sebenarnya diabetes ni dia tidak menunggu bila dah sudah lama ataupun baru diagnose. Macam sekarang ni di hospital saya, saya ada dua orang sakit diabetes yang baru masuk semalam sebab serangan jantung. Jadi banyak orang tak buat connection between kencing manis, diabetes dengan serangan jantung. Mereka datang ke hospital sebab sakit dada. Tapi bila kita buat ujian darah, kita dapati gula mereka sangat tinggi, sampai 20 milimol per liter. Jadi kalau kita kan normal, between 4.4 ke 7.7, tapi gula diorang sangat tinggi. Secara tak langsungnya, kedua-dua pesakit ini menghidapi diabetes. Jadi yang paling menakutkan, kedua-dua pesakit ini di bawah umur 40 tahun dan datang ke hospital sebab lain. Dan ini yang penting lah, sebab penyebab utama, number one cause buta di dunia ini adalah diabetes. The number one cause of dialysis di dunia ini adalah uncontrolled diabetes. Kalau kita ada kencing manis yang tak kontrol, kita dapat 2 ke 4 kali ganda risiko stroke. 2 ke 4 kali ganda risiko sakit jantung. Jadi kebanyakan orang merasai bahawa kematian daripada diabetes ni berlaku sebab kandungan gula tinggi. Tapi sebenarnya kebanyakan pesakit mati daripada komplikasi diabetes itu sendiri. Seperti nombor satu, serangan jantung. Nombor dua, stroke. Dan bila ramai pesakit muda yang datang ke hospital macam semalam yang dapat serangan jantung, macam pesakit saya sendiri, seperti dalam satu hari di klinik saya jumpa 20 orang yang menghidap diabetes, hampir 7 ke 8 orang adalah golongan muda yang lingkungan umur 20 ke 40 tahun. Dan mereka sudah ada komplikasi. Seperti di kalangan kaum lelaki, sudah ada seperti erectile dysfunction. Tapi datang hospital sebab ada kegagalan ereksi buah zakar. Sebab zakar itu saluran darah. Dan saluran darah itu sudah sempit. Dan as you said, diabetes ni ada beberapa jenis. Kan? I'm going to simplify, kita katakan ada jenis 1, type 1 dengan jenis 2, type 2. Sebenarnya banyak yang lain-lain seperti gestational diabetes ataupun diabetes kehamilan jenis 1.5, 1.5, type 3, type 4. Tapi kita simplify lah kepada jenis 1 dengan jenis 2. Jadi jenis 1 ni bila kita ada penyakit autoimmune, di mana sistem ketahanan badan, imun sistem kita menyerang sel-sel penghasil insulin dalam organ pankreas. Dan menyebabkan kerosakan sel-sel itu. Jadi badan kita tak ada insulin yang cukup. Jadi insulin ini sebenarnya adalah kunci. Kunci kepada sel-sel pintu di badan kita. Badan kita ada lebih kurang 15 trilion sel. Jadi apa yang buka kunci pintu ialah insulin supaya bila kita buka energy source, glukos dapat masuk dalam sel dan memberi energi kepada sel itu. Jadi bila patient saya tanya, apakah itu sebenarnya diabetes kan? Jadi bila kita makan, kita makan nasi lah. This morning kita makan nasi lemak. Nasi itu bila masuk dalam kita punya perut, dia diserap masuk dalam darah kita daripada usus, masa diabsorb dalam saluran darah. Insulin ni adalah hormon yang dihasilkan daripada pankreas. Dia menolong transportkan gula daripada saluran darah kepada sel-sel kita. So, insulin tu seperti saya kata, kunci pintu sel-sel kita. Dia buka pintu supaya gula masuk. Jadi type 1 diabetes ni di Malaysia hanya 5% saja orang yang ada kencing manis type 1. Macam mana kita nak tahu? Jadi selalunya I tell my patients kalau muda ataupun kurus, hilang berat badan berlebihan dalam masa singkat seperti 5 kilogram dalam 2 ke 4 minggu, haus, kerap minum air 5 liter sehari, kencing kerap malam 3 kali bila bangun malam, kerap kencing during the day, dan diabetes jenis 1 ni berkait rapat dengan other autoimmune diseases macam autoimmune thyroid disease, Graves disease ataupun autoimmune adrenal disease. So ni bila kunci tu hilang. Now, diabetes type 2 ni diabetes yang paling ketara di Malaysia. 95% disebabkan diabetes jenis 2. Bila kita katakan jenis diabetes, bila badan kita ataupun tisu sel-sel badan kita kurang sensitif terhadap insulin. Kita panggil ni insulin resistant. Jadi bila seorang itu obese ataupun kegemukan berlebihan, it leads to insulin resistance. Dan glukos itu tidak dapat masuk ke dalam sel-sel. Seperti sel-sel di hati, sel-sel di otot, di mana glukos itu distorkan ataupun digunakan. Jadi jenis dua ni, tak sedar itu bila kunci kepada pintu sel tu rosak. Jadi dia nak masuk dalam sel, dia nak buka pintu sel, dia tak boleh buka. So you have a lot of insulin in your body, but yet you tak boleh buka the pintu sel. So sebab itulah jarang sekali kalau ada diabetes jenis 2 ni ada simptom. Tidak ada simptom. Ada kadang-kadang tu rasa cepat letih ataupun mengantuk lepas makan. Kenapa? Sebab gula tu tinggi. Dia terperangkap dalam saluran darah. Dia tidak boleh masuk ke dalam sel-sel otak kita. Tapi selalunya kita notice diabetes ni bila kita buat ujian darah. Ada satu ujian darah yang penting lah. Nama dia HbA1c. Kalau satu yang penting ni bila jumpa doktor tu, please lah minta ujian darah itu. Itu adalah ujian darah yang tengok gula dalam jangka masa 3 bulan. Jadi kalau HbA1c itu tinggi, lebih daripada 6.3% ataupun 45 milimol per mol, bermakna kita sudah ada kencing manis.
Ya, doktor, kalau kita lihat itu perincian mengenai diabetes jenis 1 dan juga jenis 2. Ketika ini juga, bagaimana kedua jenis ini dirawat, doktor?
Ya, jadi rawatannya yang paling ketara sekali, kita fokus kepada type 2 diabetes lah. Jadi bila pesakit datang jumpa saya, antara benda yang saya tekankan, pertama, kita kena jaga makan. So, jaga makan ni kat Malaysia, kita ada 24/7 food all the time. Yeah. Dan kita juga carbohydrate. Jadi kalau boleh kita makan dalam pinggan tu, bukan pinggan yang biasa, tapi pinggan yang kecil, dessert plate. Dan setengah pinggan tu kalau boleh, sayur-sayuran. Supu pinggan adalah protein seperti ayam, ikan. Tapi nasi lah yang kita kena berkurangkan paling ketara. Kalau boleh kurang banyak ni. Sort of one quarter of your hand. Jadi pemakanan yang sihat yang penting. Macam our favorite breakfast is nasi lemak. Nasi lemak tu campur dengan teh tarik hampir 700 kilokalori. Itu banyak sangat. Jadi kita kena kurangkan nasi. Bungkus nasi tu, nasi kurang. Nombor dua, exercise. Aktiviti fizikal, pergerakan yang lebih aktif. Kalau boleh kat rumah macam MCO ni, kita naik tangga 2-3 kali. Jangan duduk di kerusi saja. Kena berdiri setiap 20 minit. Kalau kita berdiri, kita burn off 100 ke 200 kalori sejam. Walhal kalau kita duduk, kita burn off about 80 to 100 calories sejam. Think of that. Dalam satu hari itu, betapa cepatnya kita boleh go up. Nombor tiga, mengawal berat badan. Mengawal berat badan ni banyak caranya. We handle obesity dekat klinik kami. 5+2 diet, seperti sunnah Rasulullah. Berpuasa hari Monday and Thursday. 16-8 diet, kita berpuasa 16 jam, 8 jam semakan. Or what I call very low calorie diet. Nombor empat, berhenti merokok. Sebab kalau rokok dengan diabetes, risiko sakit jantung sebelah kali ganda. Jadi pengurusan gaya hidup ni ada asas foundation penjagaan diabetes. Supaya ni boleh mengurangkan risiko komplikasi. Ini the next step, baru kita go on to ubat. Ubat ni jenis-jenis ubat banyak. Yang paling famous yang orang tahu untuk kencing manis lah ubat namanya metformin. Tapi sebenarnya metformin ni dah lama dah daripada satu pokok yang bernama Galaga officinalis. Semua orang kenal ya, king of the hill lah. I call it senaman orang malam. Sebab you can lose weight and you get about 42% pengurangan risiko serangan jantung. Ada ubat yang lain yang baru seperti SGLT2 inhibitor. Ubat baru ni mengurangkan berat badan, menurunkan risiko sakit jantung, menurunkan risiko lemah jantung, menurunkan risiko sakit buah pinggang and of course menurunkan gula. Yang baru juga adalah satu medication namanya GLP-1 receptor agonist. Ini adalah kita panggilnya the Godzilla of diabetes treatment yang menurunkan berat badan. Sebab dia adalah kelas terapi yang lebih baru untuk rawatan diabetes di kalangan orang biasa yang terbukti dia mengurangkan berat badan by about 12.5% dalam masa jangka masa 12 minggu sudah dapat. And in some cases 9 out of 10 dengan certain GLP receptor agonist boleh mengurangkan berat badan sampai 20%. Dan dia at the same time meningkatkan kawalan gula. Gula turun, risiko jantung turun, risiko kidney disease turun. Jadi ini adalah ubat yang kami guna. Tapi on average, saya punya pesakit, kalau saya calculate tiap-tiap pesakit diabetes, mengambil ubat daripada audit kami terbaru, 6,000 biji ubat setahun. Banyak tu, pil-pil banyak sangat. Jadi kita nak cuba rationalize the medication yang patut patient ambil. Jadi bila saya tengok patient di depan mata saya, ubat-ubat ni bergantung pada jenis patient di depan mata saya. Kalau patient tu gemuk ataupun obese, kita bagi ubat yang mengurangkan berat badan tapi juga menurunkan gula. Kalau patient itu pernah ada stroke, kita bagi ubat yang menurunkan risiko stroke sebanyak 54%. Tapi kalau gula tu tinggi sangat, kita tak ada pilihan. Kita menggunakan insulin. Insulin ni macam the nuclear option lah.
Baik, doktor, kita nak bercakap mengenai suntikan insulin tu lagi secara terperinci, tapi kita perlu berhenti berehat dahulu, Dr. Saiful. Kita kembali selepas ini.
Bertemu kembali dalam Awali Pagi, kita sedang membicarakan mengenai penyakit diabetes, sakit yang sangat kita bimbangi berlaku pada diri kita, terutama apabila kita lebih banyak menghabiskan masa berduduk di rumah dan makan sepanjang masa apabila kita tidak boleh melakukan aktiviti fizikal di luar seperti sebelum ini. Dan kita bersama dengan Dr. Saiful Kassim, pakar perunding endocrinology Clinical Hospital Kuala Lumpur. Kita nak sambung perbincangan kita. Tadi doktor ada sebutkan mengenai cara-cara atau kaedah rawatan. Dan kita semua maklum kalau kita pernah berjumpa dengan individu yang mempunyai diabetes ini, mereka ni mempunyai a pile of pills ataupun ubat yang banyak sangat untuk mereka kena makan hari-hari. Lepas tu menu makanan mereka pun mungkin berbeza. Kadang ada yang tak ada rasa, menu orang kencing manis katanya. Tapi ada satu rawatan yang doktor sebutkan tadi mengenai kaedah suntikan. Suntikan mungkin suntikan insulin kalau tak silap doktor sebutkan tadi. Boleh doktor jelaskan terperinci mengenai rawatan melalui kaedah suntikan itu?
Terima kasih Hakim. Jadi suntikan baru ni yang namanya GLP-1 receptor agonist, dia berbeza sikit daripada suntikan yang kita selalu dengar iaitu insulin. Jadi banyak pesakit saya dia takut. Dia dengar, oh suntikan apa ni? Insulin saya. Tapi sebenarnya ada tiga perbezaan di antara ubat baru ni GLP-1 dengan insulin. Pertama adalah mekanisme. Nombor dua, pengurusan berat badan dan hipoglisemia yang lebih baik daripada insulin. Dan tiga, menurunkan risiko sakit jantung dan lebih mudah juga diberikan kepada pesakit berbanding insulin. Jadi, balik yang pertama, GLP-1 ni dia berfungsinya berbeza dari insulin sebab dia membantu mengawalkan dan mengekalkan kadar gula dengan acting mula-mula dekat kita punya appetite center, dekat otak kita, di hypothalamus. Hypothalamus ni kontrol appetite. Jadi dia menurunkan appetite kita. Kita rasa cepat kenyang. Kalau kita nampak satu pinggan nasi, kita makan sikit saja. Sebab your hunger hormone goes down, your ghrelin goes down, and then you punya hormone yang rasa kenyang, that naik. Dekat perut kita pun signal yang sama. Di mana kan kita makan sikit, kita cepat kenyang. Jadi kita makan sikit. So berat badan turun. Dekat hati kita, in our liver dia memproduksikan glukos ataupun sugar. Jadi kalau kita puasa pun, we can still survive sebab kita masih ada gula daripada kita punya hati. So, mekanisme GLP-1 dia menurunkan produksi gula itu daripada hati. Dan di pankreas juga, dia optimize. Dia menaikkan kadar produksi insulin itu sama dengan gula. Jadi dia bila meningkatkan produksi insulin ini, insulin digunakan secara langsung untuk menggantikan insulin yang biasa dihasilkan oleh tubuh. Tapi GLP-1 ni does it in a, kita panggil glucose dependent manner. Nombor dua yang paling exciting lah bagi kami lah pengurusan berat badan. Jadi banyak ujian klinikal menunjukkan GLP-1 ni boleh menurunkan berat badan dengan lebih berkesan. Insulin ni anabolic hormone. Berat badan naik. GLP-1 berat badan turun. Jadi banyak sakit diabetes di Malaysia ni berat badan besar. Dan berat badan boleh turun seperti saya cakap sebelum ni 12.5% dalam masa 3 bulan and continuous dalam study sampai 2 tahun. That happens dalam 90% of patients. 1/3 boleh hilang berat badan sampai 20%. Bukan saja itu, jumlah pesakit yang mengalami hypo bila gula tu rendah, kurang pada 4, 30% lebih rendah dengan GLP-1 dibandingkan insulin. Jadi it's safer, lagi selamat. Patient saya takut bila ambil insulin sebab takut hypo. Tak dengan bergetar, berpeluh, tak sedap. Tapi yang saya paling rasa yang ketara sekali, kenapa kita bagi GLP-1 ni? Sebab risiko sakit jantung, heart attack, berkurangan daripada 14 ke 26%. Jadi this is a huge amount reduction risiko sakit jantung.
Yeah.
Dan yang ketiga, dia lebih mudah untuk diberikan kepada pesakit berbanding insulin. Kalau insulin ni, dia kena injek 4 kali sehari ataupun 2 kali sehari. Kadang-kadang sekali sehari. Tapi GLP-1 ni, sekali seminggu boleh. Sekali sehari tu biasa. Dan pen yang kami bagi, pen pelbagai guna. Ini sebenarnya kalau kita compare kan, GLP-1 ni mula-mula dijumpai di Arizona oleh penyelidik Spicianus. Dia dapat daripada Ailio Gila Monster. Itu is a biawak. Nama dia Halodermal Spectrum. Insulin pula, tahun ni, 2021, dah 100 tahun lah insulin. Insulin mula-mula dijumpai pada tahun 1921 oleh Banting and Best di Toronto, di Canada. Dia isolate insulin daripada 10 ekor anjing and then diinject balik insulin itu ke dalam anjing bernama Marjorie yang tidak ada pankreas dan anjing itu dapat hidup selama 10 hari. So that was when we first found out about insulin. Insulin dah 100 tahun.
Yeah.
Tapi sekarang kita ada terapi-terapi yang baru dan yang lagi mudah. Sebab kita kena guna ubat yang lebih ramai pesakit boleh ambil.
Yeah.
Sebab kadar pematuhan insulin adalah about 60%. Bermaksud lebih daripada 1/3 pesakit diabetes tidak menyentik insulin. Macam semalam, pasien saya yang masuk ke hospital, dia terus terang admit, dia kata, Dok, saya tak ambil insulin. Tiap-tiap hari saya miss insulin injection tengah hari. Kenapa? Sibuk. Tapi boleh order Grab. Grab pun boleh order tapi insulin tak inject. Jadi GLP-1 ni lebih senang nak guna lah. Saya rasa sekali seminggu tu very easy. Kebanyakan pesakit saya suka bila berat badan tu dapat turun lah. Sampai 12.5-20% daripada kajian kami.
Ya, doktor, GLP-1 tu berupa pil atau injection atau suntikan?
Dia suntikan, injection ke dalam perut. Dekat kita punya fat.
Dalam masa yang sama, kita nak tahu juga adakah mereka yang punya diabetes ni ada boleh sembuh ataupun boleh juga kita lihat boleh hilang diabetesnya itu?
Boleh. Betul. Terima kasih untuk kata Dr. Gigi. Jadi, pasien yang ada diabetes kurang pada 6 tahun, definitely boleh sembuh daripada diabetes. Ataupun kita katakan masuk ke dalam remission dari diabetes. Sebab diabetes ni adalah penyakit kronik. Jadi, bila penyakit kronik ni, follow up is lifelong. Macamlah kita ada chronic disease, rheumatoid arthritis ke sakit jantung. Jadi, bukan dia ambil ubat dengan doktor dan lepas tu tak jumpa. Dia kena continuous follow up. Dan diabetes ni dia boleh turun, dia boleh naik balik. Tapi inpatient yang boleh control, dia boleh continue to be in remission ataupun sembuh dari diabetes. Yalah, diabetes ni penyakit serius kan. Dia boleh mengancam nyawa. Tapi bagi saya, untuk mencegah diabetes itu lagi penting. Orang ramai kena belajar macam mana faktor risiko dan komplikasinya, menjalani pemeriksaan kesihatan secara berterusan, check the HbA1c saya mentioned earlier. Macam kalau kita nak prevent it, kita kena prevent saluran darah punya penyakit. Kita kena berhenti merokok sebab merokok tu 11 kali ganda dapat serangan jantung, sakit jantung sebab saluran darah tu blok dengan smoking and diabetes. Jaga berat badan, jaga blood pressure kurang pada 130-80. For example, kurangkan garam masakan di atas table, jaga kolesterol, less than 4.
Dr. Saiful, nampaknya daripada apa perbincangan kita ini dapat kita simpulkan bahawa kunci kepada pemulihan sakit diabetes ini adalah sekiranya ia dikesan dengan lebih awal dan juga mengamalkan gaya hidup yang sihat untuk kita mencegah daripada kita terjerumus ataupun menjadi sebahagian daripada statistik penyakit diabetes di negara kita ini. Terima kasih Dr. Saiful Kassim, pakar pemending endokrinologi Clinical Hospital Kuala Lumpur di atas perkongsian itu tadi. Penting untuk kita mengamalkan ataupun menjaga kesihatan diri kita dan menjaga diet pemakanan serta mengamalkan gaya hidup yang aktif, terutamanya walaupun kita sedikit terkurung atau pergerakan terhad ketika di rumah ini, tapi cuba cari masa untuk kita beriadah dan juga mengurangkan makanan-makanan yang terlalu tinggi kandungan gulanya sehingga boleh mengakibatkan kita terkena sakit diabetes atau kencing manis ini. Baik, sekali lagi terima kasih kita ucapkan. Sekian sahaja awal ini bagi. Saya Hakim Rahman.
Dan saya Jijik Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.